Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Bakıda ilk dəfə keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalına bir teatrşünasın gözü ilə baxacaq.
Ümid edirəm ki, teatr sahəsində konfransın, festivalın yaratılı canlanma bu konfransla festivalla məhdudlaşmayacaq.
Cəfər Cabarlının Mənzil Muzeyinin durumundan xəbər tutacaq.
Yəqin təmirlə əlaqədar nəsə bir iş görüləcək. Amma belə muzey hələ ki fəaliyyət göstərir.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə teatrşünas Sevda Babayevanın açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Tamaşada mən darıxmamalıyam. Necə qoyursan qoy. Hansı vasitələ əl atırsan at, ancaq məni darıxdırma.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan xalçası bu həftə 60 illiyini qeyd edən UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildi. Ötən izdə xəbər verdiyimiz kimi, UNESCO-nun 5-ci iclasında Azərbaycan xalçasının bu siyahıya daxil edilməsi məsələsi də müzakirə edilib. Müzakirələr Azərbaycan xalçasının xeyrinə nəticələnib. Azərbaycan xalçası UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. UNESCO-nun 5-ci iclasında Azərbaycandan Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Xatırladaq ki, uzun müddətdir Azərbaycan xalçasının UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi yönündə iş aparılırdı. Bu barədə daha ətraflı gələn izdə. İçəri şəhərdəki Dövlət Muğam Teatrı təmirə dayandı. Teatrın direktoru Arif Qaziyev media açıqlamasında bildirib ki, birinci növbədə teatrın dam örtüyü tikiləcək. Onun bildirdiyinə görə tavana çadır materialına bənzər örtük şəkildiyindən soyuq aylarda teatrda olduqca əlverişsiz vəziyyət yaranır. Odur ki, təmir zamanı teatrda xüsusi düymə ilə idarə olunan yeni dam örtüyü qurulacaq. Xatırladaq ki, təmir işləri Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən həyata keçiriləcək. Milli ensiklopediyanın birinci cildi 25 min nüsxədə çap olundu. A hərfini əhatə edən birinci cilddə 4000-dən artıq termin izah verilib. Birinci cild kitabxanalara, idarə və müəssisələrə pulsuz paylanacaq. Kitabın Almaniyada çap olunacaq 10 min nüsxəsi isə satışa çıxarılacaq. Xatırladaq ki, hər il ensiklopediyanın iki cildinin nəşri planlaşdırılır. Fransız rəssamı Bakıda sərgi açacaq. Fransız rəssamı Selena Vişkoviç Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəvəti ilə Bakıya gəlib. Bu ay onun böyük ölçüdə hazırlanmış bir neçə sənət əsəri Fransa səfirliyinin divarlarında nümayiş etdiriləcək. Uzun illərdir Paris və Belqrad şəhərləri arasında yaşayıb yaradan Selena Vişkoviç Bakıda ən son işlərindən seçilmiş əsərlərini təqdim edəcək. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin iqamətgahındakı təqdimatdan sonra Selena Vişkoviçin əsərləri noyabrın 23-dən Fransa Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş etdiriləcək. Bakıda 7-ci Start Tələbə və Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək. Noyabrın 22-sində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində açılacaq festivalda 16 ölkədən 100-ə yaxın film nümayiş olunacaq. Festivalın seçim komissiyasına dünyanın müxtəlif ölkələrindən filmlər daxil olub. Kan və Moskva festivallarının mükafatçısı Rıza Mirkərimi Kinoforumda fəxri qonaq qismində iştirak edəcək. Həm onun, həm rusiyalı qonaq Radion İsmayılovun ustad dərsləri də keçiriləcək. Festivalda bu ildən başlayaraq 30 yaşına qədər gənclərin qısa metrajlı filmlərinin yarışı ayrıca müsabiqə ilə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, 7-ci Start Tələbə və Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalının açılış mərasimi noyabrın 22-sində saat 18:30-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, filmlərin nümayişi isə saat 11-dən 18-ədək Kinematoqrafçılar İttifaqının zalında olacaq. Ayın sonunda Bakı daha bir beynəlxalq konfransa qucaq açacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Bakıda Azərbaycan xalqının milli özünü təsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirəcək. Noyabrın 30-unda başlayacaq konfransın Nizami Gəncəvadla Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 70 illik yubileyi münasibətilə təşkil olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, 1939-cu il noyabrın 1-də Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə yaradılan Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 70 illik yubileyi münasibətilə Bakıda silsilə tədbirlər də keçiriləcək. Və bir səsli xəbər, Cəfər Cabarlının ev muzeyi qəzalı vəziyyətdədir. Muzeyin baş elmi işçisi Cəfər Cabarlının nəvəsi Qəmər Seyfədin qızı ilə söhbət edinləyin.
Qəmər xanım, xoş gördük.
Salam, Melik.
Belə bir xəbər işdik, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmri ilə muzeydə ekspozisiyanın nümayişi dayandırılıb. Doğrudur mu?
Deməli, məlumatı düz almışsınız. Yəni, muzeyin bilirsiniz ki, 1930-cu ildə bu muzey şəxsən dramaturgun özünün iştirakı ilə tikilən tikillərdəndir və 1982-ci ildən artıq rəsmi açılışı oldu. Yəni, muzey kimi artıq ev muzeyi kimi Cəfər Cabarlının ev muzeyi fəaliyyətə başladı. Lakin son illərdə bilirsiniz də, ölkədə gedən o yenidən qurma işləri, sonra muzeyin özünün çox yəni köhnə olmasına görə muzey biraz qəza vəziyyətinə düşüb. Amma buna baxmayaraq bir neçə dəfə, yəni dövlətimizin həmişə diqqətində olub, yəni muzey bir neçə dəfə təmir olunub. Və son illərdə bilirsiniz ki, artıq respublikamızda bir sıra muzeylərdə də təmir işlərinə başlayıblar və Mədəniyyət Nazirliyinin, Turizm Nazirliyinin özünün də yəni diqqətindədir bizim muzeyimizin vəziyyəti və bununla əlaqədar olaraq, yəni muzeyin biraz qəza vəziyyətində olduğuna görə eksponatların qorunması baxımından, yəni muzeyin hələlik müvəqqəti olaraq nümayişə dayandırılıb. Amma buna baxmayaraq muzey yenə öz fəaliyyətini davam elətdirir və muzeyin özünün səyyar sərgiləri var. Biz bu səyyar sərgilərlə yəni Bakının müxtəlif rayonlarında həm mədəniyyət evlərində, həm kitabxanalarda, məktəblərdə yəni ekskursiyalarımızı davam elətdiririk.
Yəni əslində muzey qapandı belə çıxır ki, bağlandı.
Xeyr, xeyr, muzey qapanmayıb. Yəni muzeydə bilirsiniz, o qəza vəziyyətində olduğuna görə biz yalnız ekskursiyaları nümayiş üçün saxlamışıq. Amma belə muzey fəaliyyətini yəni davam elətdirir. Yəni biz yenə öz işimizdəyik, öz sərgilərimizlə gedirik muzey, yəni sərgiləri nümayiş elətdiririk. İndi yəqin ki
necə olacaq? Yəni mənim dediyim odur
ki, bu yaxınlarda ola bilər. Yəni ümid edirik ki, yəqin təmirlə əlaqədar nəsə bir iş görüləcək. Amma belə muzey hələ ki fəaliyyət göstərir, qapanmayıb.
Qəmər xanım, yəni necə təmir olunacaq? Təmirlə bu məsələni aşmaq olacaqmı? Yəni dediyiniz kimi ev çoxdan tikilib, köhnə evdir. Üstəlik mən olmuşam sizin muzeydə. Yəni ətrafında hündür göyəzənlər ucalıb. Yəni bütün bunlar mı təsir elədi muzeyin binasına?
Bilirsiniz Sevda xanım, ümumiyyətlə o göydələnlər tikilməzdən əvvəl də muzeyin biraz elə bir ki vəziyyəti, bina özü çox köhnə olduğuna görə mən bayaq da qeyd elədim. Bir neçə dəfə yəni Bakı şəhər icra hakimiyyəti də təmir işləri aparmışdı orada. Amma yenə də muzeyin özünün çox qədimi tikili, yəni onun orada istifadə olunan materiallar da, yəni 30-cu illərdə o istifadədə olan materiallar idi. Yəni bu hamısı muzeyin sonrakı vəziyyətinə yəni çox böyük təsir, həm Bakıda o zəlzələlər oldu, özünüz bilirsiniz. Yəni ondan sonra onların da təsiri oldu. Amma yenə də muzeyin yəni Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən diqqət yəni göstərilib də, yəni müəyyən vaxtlarda nəzarətə götürülüb. İndi biz çox ümid edirik ki, yəqin ki indi hər halda onlar muzeyin təmiri ilə bağlı elə bir şey fikirləşəcəklər ki, hər halda bu muzey yenə də öz fəaliyyətini uzun müddət yəqin ki davam etdirə bilsin. Yəni biz ümid edirik buna.
Təmirlə razısınız belə çıxır ki?
Yox, bilirsiniz, indi ola bilər ki, indiki vəziyyəti, yəni mən yenə deyirəm ki, qəza vəziyyətidir. Yəni Mədəniyyət Nazirliyinin özünün də bundan xəbəri var. Onlar diqqət ayırıblar, yəni muzeyin təmiri ilə bağlı müəyyən işlər görülür. İndi biz yəqin onun nəticəsini görəcəyik.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Bakıda keçirilən ilk beynəlxalq teatr festivalı başa çatdı. Festival nə ilə yadda qaldı? Beynəlxalq festivala bir teatrşünasın gözü ilə baxmağa qərar verdik. Beləliklə, teatrşünas Sevda Babayeva bu izin bələdçisidir.
Xoş gördük Sevda xanım.
Xoş gördük Sevda xanım.
İki sevdaların söhbət olacaq. Bakıda ilk beynəlxalq teatr konfransı başa çatdı. Məncə sevinməyə dəyərdi.
Belə də demək olar. Belə də demək olar.
Necə keçdi konfrans ümumiyyətlə?
Əgər ümumi mənzərədən danışırıqsa, mənim üçün şəxsən əla deməyim, amma qənaət bəxş oldu. Maraqlı oldu, 3 gün ərzində davam elədim. Dünyanın demək olar ki, 30-a qədər ölkədən 70 nəfəri nümayəndə heyəti gəlmişdi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməyini danmaq olmaz bu sahədə. 21-ci əsrdə dünya teatrının inkişafı haqqında məruzələr dinlənildi, görüşlər keçirildi. Maraqlı insanlarla tanış olduq. Dünya teatrı prosesində baş verən hadisələrlə, yeni cərəyanlarla, qiyabi də olsa tanış olduq.
Yəni
Yəni bu 3 gün kifayət elədi ki.
Mən ona görə deyirəm ki, 3 gün mən şəxsən könül istədim ki, biraz da çox davam eləsin. Yəni 3 gün olduqca azdır. Şəxsən mənim üçün kifayət eləmədi.
Neçə gün olmasını istərdiniz məsələn?
Yəni konkret bir müddətə sığdırmaq düzgün deyil. Ən azından tanışlıq üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Biz təbii ki, qiyabi tanış olduq, amma mən istəyərdim ki, məsələn, orada dünya teatrlarından nümayəndələr var idi, çox maraqlı insanlar var idi. Yeni teatrların fəaliyyəti ilə tanış olduq, yeni istiqamətləri mən bildim. Şəxsən mən istəyərdim ki, həmin teatrların tamaşalarını da görək. Təbii, təbii. İnşallah növbəti, yəni 2 ildən bir keçirilməsi nəzərə tutulub, növbəti ildə inşallah bunlar nəzərə alınır.
Yəni, hansı bir nəticə hasil oldu sizdə? Dünya teatrı hansı durumdadır indi? Yəni, fikriniz dəyişdi bu konferansdan sonra, yoxsa yeni çalarlar əlavə olundu? Nə oldu?
Fikrim dəyişdi deyəndə ki, mənim üçün şəxsən bu konferansın əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, bilmədiklərimi bildim. Dünya teatrını gördüm deməyim, dünya teatrının varlığından ən azı xəbərdar oldum. Yeni tanışlıqlar, fikir mübadiləri və onların fonunda öz milli teatrımıza nəzər imkanı yaratdı bu konferans. Çatışmazlıqlarımızı gördüm, üstünlüklərimizi gördüm, yeni əlaqələr yarandı. İndiyə qədər Ali Məktəbdə, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində və yaxud da ki, xarici ölkələrin teatrlarının gəlməsi ilə uzaqdan uzağa tanışlıb, bu konferansla bir balaca belə deyək ki, möhkəmlənmiş oldu. Amma yenə də bu hələ tam mükəmməl bir tanışlıq deməyim. İnşallah davamı olar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Bakıda keçirilən ilk beynəlxalq teatr festivalından danışırıq. Festivala bir teatrşünasın gözü ilə baxmağa qərar vermişik. Teatrşünas Sevda Babayeva bu izin bələdçisidir.
Necə bilirsiniz, dünya teatrı optimist durumdadır yoxsa pesimist? Yəni, mən özümüzə, öz teatrımıza baxaraq mı sizdən soruşam?
Mən bayaq nəyə görə deyim ki, mən üstünlüklərimizi və çatışmazlıqlarımızı gördük.
Nələrdir bu üstünlüklər, bu çatışmazlıqlar?
Məsələn, mənim üçün biraz təcrübəli gəldi. Təcrübə gəldi, eyni zamanda bir balaca bir qürur hissi də yaşatdı ki, məsələn, çox aparıcı teatrların, çox aparıcı ölkələrdə teatrşünaslıq tədris olunmur. Ümumiyyətlə, belə bir fakültə yoxdur.
Doğru
mu? Həqiqətən belədir. Mən indiyə qədər məsələn bilirdim ki, Türkiyədə bu yoxdur. Orada teatrşünaslıq sahəsi ilə ədəbiyyatçılar məşğul olur. Bizdə ədəbiyyatçıların teatrşünaslıq sahəsi ilə məşğul olma dövrü belə deyək, çox-çox uzun illər öncəyə söykənir. Yəni bir 30-40 il öncəyə söykənir. Məsələn, Michel Weiss adında bir mütəxəssis vardı. Onu teatrşünasların xaç atası adlandırırlar. Dünyaca məşhur bir insandı. O dedi ki, məsələn, Kanada'da teatr tənqidçiləri üçün xüsusi təsiri yoxdur. Onlar əvvəlcə məsələn jurnalistika vasitəsilə gəlirlər. Müsahibələr alırlar, tamaşalara baxırlar, informasiya yazırlar. Yavaş-yavaş sonradan tənqidçiliyə başlayırlar. Yəni mən belə başa düşdüm ki, onlarda nəzəri məqamları, yəni nəzəri təhlil o qədər də yüksək səviyyədə deyil, amma yenə də teatrları sayılıb seçilən tamaşaları ilə məşhurdurlar. Eyni də məsələn Fransada. Mən məsələn Fransadan bir nümayəndə ilə Ali Hisan Kolleci adında bir insanla tanış oldum. Olduqca maraqlı bir insandır. Onun orada özün teatrı da var. Türkiyədən gəlib Fransada teatr açıb və hazırda o sıfırdan başlayan insan Fransada onun teatrı çox sayılıb seçiləndir və Fransa teatrlarına indiyə qədər olunmayan güzəştlər məhz bu insanın teatrına şamil olunur. Məsələn onun ən məşhur bir tamaşası var idi. Dünyaca səs salmışdır Shakespeare-ə sufi baxış. O da dedi ki, mən məsələn maraqlandım söhbət əsnasında teatrşünaslıq nə səviyyədədir, necədir? Deyir, bizdə teatrşünaslıq təhsili yoxdur. Orada teatrşünaslar var. Ancaq necə teatrşünaslar var? Məsələn, jurnalist yazılarını bir tamaşa göstərilir. Jurnalist o yazıları yığır, bütün mətbuatı toplayır teatrşünas. Onun nəticəsində oxuyur, ondan oxuyur, bundan oxuyur, müəyyən məlumat qazanır və bir icmalı öz qənaətinə gəlir. Bu da bunların teatrşünaslığı. Yəni bunlara baxanda bir balaca özümü belə qürur hissi yarandı ki, bizdə teatrşünaslıq var. İndi deməyim ki, 100% keyfiyyət meyarları baxımından superdir, amma ən azından var. Ən azından biz bilirik, teatrın müxtəlif cərəyanları öyrədilir. Biz bilirik bu teatr prosesində nələr baş verir. Təhsilimiz biraz modernləşdirilməlidir. Tək o yazılanlarla məhdudlaşmamalıdır.
Ama bu bir kadar uzun söhbət olacak. Onu ayrıca bir müzakirə mövzusu tələb edirəm.
Bax, biz həftə boyu, konferansın keçirildiyi həftə boyu məlumat verdik müxtəlif proqramlarımızda bu barədə. Kimlər nəzərinizi daha çox cəlb elədi gələnlərdən? Mən bilirəm ki, masterklasslar da keçirildi, yəni ustad dərsləri də keçirildi.
Keçdi və mən bilavasıl masterklasslarda iştirak elədim.
Nələr gördün, nələr gördün?
Çox maraqlıdır. Bir də diqqətimi bir şey cəlb elədi ki, Sevda xanım, yəni əslində bütün bizim üçün yeni olan nəsnələr, bizim üçün yön olan, məsəl üçün, hərəkətlərmi deyim, istər fiziki, istər ruhsal, istər psixoloji, hansı ki, bir aktyora, rejissor, ümumiyyətlə, sənət adamına lazımdır. Bu, xarici ölkədə əslində məktəbdə tədris olunan bir şeylərdir. Bizdə bu var, nəzəri baxımdan var. Ancaq onun reallaşdırması, bilirəm, o təhsilin negativ tərəflərinə söykənir. Reallaşdırılanda heç də biz xaricilərdən geri qalmarıq. Mən çox maraqlıydım. Mən, məsəl üçün, mənim üçün yeni olan hip-hop teatr oldu. Hip-hopu biz indiyə qədər bir küçə musiqisi kimi, qara bir musiqi kimi qəbul edirik, amma hip-hopun üzərində çox maraqlı teatr tamaşası keçmək olar. Sonra yenə bayaq adını çəkdiyim Alexan Kaleci çox mənim diqqətimi cəlb elədi. Onun çox fərqli teatr düşüncəsi var. Heç bir ənənəyə sığmayan, heç bir hətta moderniyə sığmayan bir teatr düşüncəsi var. Bu, ustad dərslərində iştirak eləməyin maraqlı tərəfləri də vardı və maraqlı eləyən tək gənclərə ünvanlanmamışdı. Məsələn, mən bir yazımda da qeyd eləmişdim ki, həmin ustad dərslərində hətta Terry Davidson iştirak eləmişdi. Azərbaycan Neymətov hip-hop üslubunda mahnı deyirdi. Çox maraqlıdır, yəni bir zövq idi. O prosesin içində olmaq həqiqətən bir zövq verirdi insana. Negativ tərəflər də oldu təbii ki, biraz qonaqların uyuşmazlığı. Yəni peşəkar kimi mükəmməldirlər, ona söz yox, yəni müzakirə də eləməyə düzgün deyil. Amma kaprizli qonaqlar da oldu, nə istədiyini bilməyən qonaqlar da oldu, verilən sualı doğruluqla cavablandırmayan və ya da cavablandırmaq istəməyən insanlar da oldu. Bir söz var da, yəni tapanca haqqında verilən suala qazanç haqqında cavab verildi. Nə özləri başa düşdülər, nə bizə anlada bildilər. Bütün bunların fonunda yenə də deyirəm ki, bu tədbir şəxsən mənim nəzərimdə bir hadisə idi. Çünki xırda para narazılıq təbii ki, olacaq. Bu, nəzərə alsaq ki, böyük maştabda bir tədbirin keçirilməsi ilk dəfə idi və bu insanları bu dünyada peşəkar olan, peşəkar kimi tanınan məşhur insanları bir araya gətirmək özü böyük bir qəhrəmanlıq tələb eləyir, böyük bir cəsarət tələb eləyir. Bunları azdan çoxdan bacardıq. İndi bəzi insanların uyuşmazlığına görə, xırda para narazılığa görə biz bütün tədbirin üstünə xətt çəkmək də düzgün olmazdı. Yəni ən azından bu işin, konfransın reallaşmasında əməyə keçən, zəhməti keçən insanların haqqını tapdalamaq istəməzdim şəxsən mən.
Sevda xanım, yəqin ki, gələn qonaqlar Azərbaycan teatrı ilə maraqlandılar. Azərbaycan tamaşaçıları ilə, heç olmasa teatrşünasları ilə. Belə şeylər oldu mu? Nə qənaətə gəldilər? Ümumiyyətlə, necə idi münasibətləri bizim teatra?
Maraqlı idi.
Bizim tarixi keçmişimizə, yəni teatrımızın yaşı kifayət qədərdi.
Onların maraqlı gəldi. Şəxsən, bayaq mən dediyim kimi, Azərbaycan teatr aləmində teatrşünasının ixtisasının olması onlar üçün çox maraqlı gəldi. Əlaqələr qurmaq istədilər. Çox təəssüf ki, biz onları tamaşalarımızla heyrətləndirə bilmədik. Yəni, onların nəzərində...
Nasıl tamaşalara baxdılar?
Mənim bildiyim, iki tamaşaya baxdılar. Yox, üzr istəyirəm, üç tamaşaya baxdılar. İki tamaşa haqqında çox mənfi fikir səsləndi. Mənfi fikir deyəndə ki, yəni, münasibət mənfi oldu. Məsələn, Leyli Məcnun opera tamaşasına baxdılar. Maska Pantomim, Dövlət Pantomim teatrında olan tamaşaya baxdılar. Və Yox Dövlət Teatrında Albalıbağı, Çexovun Albalıbağı tamaşasına baxdılar. İkisi haqqında maskaya deyim, ümumiyyətlə, baxdılar mı, baxmadılar mı, biraz müəmmalı məsələdir. Çünki hər halda çox heyrətləndirə bilsəydik, qonaqlar arasında nə yatan olardı, nə yerində vurnuxan olardı, nə söhbətləşən olardı, nə telefonla oynayan olardı.
Yəni, bunlar var idi?
Var idi, təbii ki. Nə qədər acı olsa da var idi.
Yəni, bu qərara gəldiniz ki, onları maraqlandırmayıb tamaşa. Ona görə bütün bunlar olmuş.
Bəlkə də seçim, bir qədər uğurlu tamaşalar seçilməmişdi. Mən belə fikirləşirəm. Gülməli bir epizod baş verdi bu tamaşa ilə bağlı. Yəni ora gedən qonaqlar, yəni növbəti seminar zamanı, növbəti ustad dərsi zamanı belə bəhbəhlə super fantastika, teatr tarixində indiyə qədər görünməmiş yəni hadisə
adlandırdılar.
Hə, fantastika adlandırdılar, amma sonradan öz aralarında sən demə bu bizim Leyli Məcnunumuz 200 ildən qalma muzeyli bir dırnaqarası sənət əsəri, ən primitiv folklor nümunəsi. Yəni çox aşağı səviyyəli bir tamaşaymış.
Yəni öz qulağınızla eşitdiniz ki, belə deyir.
Öz qulağımla eşitdim, bəli. Yəni hər halda əmin olmadığım şeyə heç vaxt mən nə yazmaram, nə demərəm. Və sözünüzü məni biraz heyrətləndirdi bu münasibət. Yəni təbii ki, onların bəyənməmə ixtiyarı var idi.
Yəni bu klassikadır. Buna belə münasibət adamı təəccübləndirir bizi.
Onları daha çox əsər yox, quruluş. Çünki yox, təbii ki, yox. Yəni konkret əsərin özünə bir problem yox idi. Yəni o baxımdan ki, məsəl qonaqlar arasında şəxsən bu Aleksan Kaleci mən yenə də adını çəkmək istəyirəm. O burdan gedəndə Füzulinin cir-cir kitablarını götürdü özü ilə. Yəni aldı həqiqətən. Azərbaycan folklorunu, Azərbaycan mədəniyyətini daha yaxından tanımaq üçün CD-lər, muğamlarımızdan, audio-video CD-ləri, DVD-ləri götürdü, apardı. Yəni daha çox əsərdən çox onun quruluşuna, quruluşunda problem idi.
Anladım.
Əsas bu idi. Bir də bizi Sevda xanım, problem əslində ola bilər. Yəni tamaşanın zövqlər deyir, tartışılmaz, bəyənməyə bilərlər. Ancaq şəxsən məni qıcaqlandıran o insanların qeyri-səmimiliyi oldu.
Hansı düzülü görəsən? Siz necə düşünürsünüz, məsələn, bir teatrşinas baxışı ilə?
Belə deyim, müəyyən qədər mən onlarla razıyam. Həqiqətən də Leyli Məcnun bizim şah əsərimiz, ona heç kim
şübhələnmir.
Ancaq məni narazı qısalan onların qeyri-səmimi yoldaşıq. Yəni normal bir şeydir, yəni tamaşanı sən bəyənməyə bilərsən. Mən məsəl üçün bir şey, bu festivaldan təxminən bir 10 gün, 15 gün əvvəl mən Tiflisdə Robert Sturyanla görüşmüşdüm.
Aha,
ondan müsahibə də almışdım və o belə bir ifadəsi var idi ki, tamaşa məni ilk dönbədə maraqlı olmalıdır. Tamaşada mən darıxmamalıyam. Necə qoyursan qoy, hansı vasitələ əl atırsan at, ancaq məni darıxdırma. Və Robert Sturyanın mən maska tamaşasında yuxladığını görəndə onunla sözləri avtomatik yadıma düşdü. Dedim artıq burada necə deyə, no comment.
Çox maraqlıdır. Yux teatrında necə münasibət deyirlər?
O barədə susqunluq oldu. Yəni nə yaxşı, nə pis, heç nə deyilmədi.
Onun haqqında heç nə demədi.
Heç
amma
nə
bu
demədilər.
İki tamaşa haqqında, hə, maska və Leyli Məcnun haqqında danışdılar.
Danışılan daha çox Leyli Məcnun haqqında oldu. Amma münasibətini göstərməyə baxımından daha çox maskada. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie,
il dit des menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Bütün bu əhvalatdan sonra, bütün bu görüşlərdən sonra, bu 3 günlük görüşdən sonra sizin dünya teatrı haqqında fikirlərinizə əlavələr oldu mu? İndiyə qədər belə bir şey mümkün idi mi yəni?
Yox, mən bir şey deyim, mən bu konfransa qədər dünya teatrından, dünyada olan teatrşünaslıqla bağlı çox məlumatlar axtarırdım. Mən özümə maraqlı idi, yəni xaricdə olan tanışlarla, dostlarla yazışırdım. Orada olan insanlardan məktublaşırdım ki, varsa kitab göndərin, varsa kontaktlarını tapın, verin. Sadəcə mənim üçün maraqlı idi. Ancaq həmişə əlim boşa çıxırdı. Bu baxımdan yenidirəm, bu mənim üçün qaçılmaz bir fürsət idi. İnşallah şəxsən mənim münasibətim davam edəcək.
Yəni, yazışmalar əlaqələr davam eləyəcək.
Əlaqələr davam eləyəcək, təbii ki, əlaqələr davam eləyəcək. Fikrim var ki, məsələn, xarici ölkələrdə ustad dərsləri, müəyyən seminarlar və yaxud da ki, kvalifikasiyanın artırılması ilə bağlı proqramlarda iştirak eləmək istəyirəm mən. Bu konfrans vasitəsilə ümid edirəm ki, yəni oradakı tanıdığım insanlar vasitəsilə ümid edirəm ki, bu reallaşar. Sən jamais dire je t'aime, c'est rien du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ümid edirəm ki, teatr sahəsində konfransın, festivalın yaratdığı canlanma bu konfransla, festivalla məhdudlaşmayacaq. Bunun davamı olacaq və yenilənmə, Azərbaycan teatrında yenilənmə tək binaların təmiri ilə məhdudlaşmayacaq. Yaradıcı əlaqələr qurulacaq, yeni tapıntılar, yeni ideyalar. Bütün məqsəd, bütün məram əslində buna yönəlib. İnşallah bunun konfransı, bu görüşü biz müsbət dəyərləndirəcəyik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm. Yaşasın teatr.
Sağ olun. Passer la nuit, il parle d'amour comme il parle des voitures. Bakıda ilk dəfə keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalına bir teatrşünasın gözü ilə baxdıq. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla.
Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kalayız.